Liewe broers en susters, ek wil vanaand met u praat na aanleiding van die 11de teksvers. Toe kom daar roofvoëls op die diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. U weet, liewe vriende, ons lees die eerste keer van Abraham en u moet maar oplet, dis nog net Abraham, is nie Abraham nie, sy naam is nog nie deur God verander nie. Ons lees die eerste keer van die man Abraham in Genesis 11 vers 26 tot 32 en dan weer in Genesis 12. In Genesis 11 sê dit maar net vir ons wie was Abraham se vader, dit was Terah, wie was sy boetie Nahor en dan beskryf dit vir ons hierso in Genesis 12 hoe dat God eintlik vir Terah, dit was die vader van Abraham, het al reeds beginne wegtrek. Jy moet onthou, hy daar in die omgewing van Ur van die Galdeërs, die ou Mesopotamië, die huidige Irak, daar in die bokant, ander kant die Eufrate rivier het hy gebly, en God het vir hom opdrag gegee, hy moet uit sy land uitgaan, jy moet mooi luister, hy moet uit sy familie uitgaan, hy moet wegtrek onder na die suide kant toe, na die land Kanaan. En dis altyd vir my wonderlik hoe dat God roep. Ek weet nie wie van u wat hier sit het al ooit God se roepstem in jou lewe beleef nie. Wie van u het al ooit gehoor dat God met jou praat en vir jou sê, ek dink ek en Elyn het onlangs hier by die snoekbaai so lekker gestaan en gesels oor om God te hoor en om God te ervaar ensovoorts ensovoorts. En die Here het verskillende maniere hoe hy met verskillende mense werk. Jy moet verstaan, God maak nie net mils en hy stuur mense en allemaal werk precies dieselfde nie. God het sy manier om te werk. Maar wanneer ek in Genesis 12 vers 7 lees, dan lees ek daar dat die Here verskyn aan Abraham en dan 'n baie belangrike saak, Abraham bou 'n altaar daar en hy aanbid God. Nou vriende, dan is dit mos baie duidelik vir u en my dat Abraham was 'n gelowige man, kan ek dit so noem? Abraham het geweet wie is God, Abraham het geweet en geverstaan die metode van aanbidding van die tyd, en hy het met God 'n pad gestap. In Genesis 12 vers 10 lees ek, daar kom skielik toe 'n hongersnood daar in die Suidland waar hy gewoon het, en wat gebeur nou? Abraham trek na Egipte land toe, want daar is oorvloed kos. Genesis 13 verhaal vir ons die scheiding wat plaasvind tussen Abraham en Lot. Ons allemaal ken die verhaal. En weer merk ons op in Genesis 13 vers 4 dat Abraham God aanbid het. So pas het hy, kan ons sê, 'n seun verloor in die vorm van Lot. Hy was eintlik Lot se oom. Daar kom scheiding tussen hulle, maar wat doen Abraham? Hy gaan sit hier op 'n hoopie nie. Genesis 13 vers 4, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het, en Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. Baie interessant. Terwyl daar krisisse in sy lewe dreig, wat doen Abraham? Hy roep die naam van die Here aan. En daar is vir ons op sigself 'n baie goeie les daaraan verbonde. En dan vriende gaan dit verder, deurentyd merk ons op, is die hand van die Here op Abraham. God het 'n plan met Abraham se lewe. God het 'n plan met elkeen van u wat vanaand hier sit se lewe. U hoef nie 'n Abraham te wees om God se plan vir u lewe te beleef en te ervaar nie. U moet op die plek wees waar u God kan hoor, God kan sien geestelik gesproke en God kan beleef. En dis ongelukkig die probleem wat baie mense beleef in ons dag. Baie mense beleef nie God nie, baie mense ervaar nie God nie, baie mense hoor nie God spreek nie, baie mense sien nie God se hande werk mee raak nie, omdat daar is roofvoëls in hulle lewe. En nou moet jy verstaan dat Abraham voer 'n opdrag van God uit. God sê vir hom om hierdie offer voor te berei, en terwyl hy daar by die altaar besig is, kom die roofvoëls aanhoudend, en hulle wil hierdie vleis, wil hulle opraap, en hulle wegvlieg. En wat doen Abraham? Hy jaag die roofvoëls weg. Dit laat my dink, aan nie baie lank gelede nie, wat ek en my gesin een bykie gaan piknik hou het. Een piknik is lekker nie, geniet u dit ook. Julle is verskriklik entousiasties, sorry man. Jammer dat ek julle nou wakker gemaak het, maar 'n piknik vir my en my gesin is 'n heerlike, ek wil amper sê, wegbreek geleentheid, wat ons net 'n bietjie uit die stadse gewoel kan kom, en so bietjie met mekaar kan verkeer. Maar weet jy wat, elke keer wat ons die piknik gaan hou, het was hier in die omgeving van Adi en Lizelle se troue, het ons, moes ons 'n paar keer uitry na die plek waar hulle getrou het, en dan het ons maar sommer piknik gehou daar, dan was ons grootste stryd die stryd teen die vliee. Is altyd so. Kan ek het sê, ek hou nie baie van 'n vlieg nie, en dis saggies gestel. En dan keer ons allemaal dat die vlie op die kos moet kom, want ons wil nie het, dit moet besmet word nie. Jy weet vriende, as ons maar met daar dieselfde passie die roofvoels in ons lewe wegjaag, dan sal ons Godse stem hoor wanneer hy met u en my praat. En ek wil vanavond met u praat oor die thema jaag weg. En ek wil hierdie vers 11 gebruik net as 'n gedagte van die roofvoels wat Abba moes wegjaag, en dan in die gedeeltekie wat ons saam gelees het, wil ek vir u 5 roofvoels, en dis denkbeeldig nou uitwys, wat Abba mee gesukkel het, en wat u en ek elke dag feitelik mee sukkel. Maar u en ek het 'n verantwoordelikheid soos Abba, om dit weg te jaag, sodat ek God se plan vir my lewe kan sien, kan beleef, kan wedervaar. Die eerste wat ek moet wegjaag, jaag weg vrees. Vrees. Genesis 15 vers 1. Luister hierdie woorde. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abram gekom in 'n gesig en gesê: "Vrees nie, Abram." Nie daai gedagte, vrees nie, Abram. En nou moet u en ek dadelik agterkom dat in die Ou Testament is daar een Hebreëse woord yare wat gebruik word om vrees aan te dui. En daar's twee tipe vrees wat hierdie woord yare kan simboliseer. Die eerste een is die emosionele en intellektuele afwagting op iets negatief, iets wat gaan gebeur, wat my bang maak, wat my gaan seer maak, wat my skade gaan berokken. Dis die eerste vrees. Die tweede vrees is om daardie eerbiedige respek te hê vir God. En wanneer ek in hierdie konteks lees, dan kom die Here en hy sê vir Abram, vrees nie, Abram. En dan praat hy nie van die eerbiedige respek teenoor God nie, want God eis dat u en ek hom eerbiedig en respekteer. Hy praat hier van die emosionele, intellektuele bangheid wat Abram beleef op daardie stadium. En hy sê vir hom, vrees nie, Abram. Geliefdes, waarvoor is Abram bang? Hoekom het hy hierdie vrees intellektueel en emosioneel dat iets gaan gebeur wat negatief is? En het kan dalk wees oor die vorige hoofstukse gebeure. Want wat gebeur daar in hoofstuk 14 is, dat Lot sy broerskind word ontvoer saam met die ander mense, en Abram, terwyl hy hierdie liefdevolle, sagmoedige mens is, besef, hy moet optree. Hy moet oorgaan tot aksie, en wat doen hy? Hy gaan en hy verslaan hierdie konings, en hy vat sy mense in besittings terug. En miskien is dit hierdie vrees wat hy het, hierdie ouens gaan terugkom, en hulle gaan vergelding teenoor hom pleeg. They are going to retaliate! En hy's bang! En God sê vir hom, Abram, vrees nie. Ek wil vanavond met u praat, geliefdes, oor hierdie saak van vrees. Soms moet u en ek besluite neem wat nie met almal saamstem nie. Soms moet u en ek by ons werke, moet ons sê, nee, ek gaan nie saam met hierdie dinge, en ons kry dreigemente teen ons. Soms moet ek as kind van God opstaan en sê, dit kan ek nie goed praat nie. Nou wil mense by jou vrees inboesem. Mense wil jou intimideer. Mense wil jou bang maak. Mense dreig jou. God sê vanaand vir jou, jaag weg vrees. En hoe kan God dit vir my sê? Want hy sê vir Abraham, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild. Soms moet ons spronge maak, het jy al agtergekom in die lewe? Soms moet ek groot spronge maak. Jy weet, ek sien dit altyd soos die kloof, die afgrond hier tussen hierdie twee vaste lande, en ek staan hierdie kant, en ek moet om lewe en dood daai kant kom, en soms moet ek hardloop, en ek moet sprong om hierdie kant te kom, ek moet spring, ek moet soos 'n atleet, moet ek my uitstrek, my rug krom maak, God sê, vrees nie, doen het, ek is vir jou 'n skild, ek sal jou beskerm, as dit die regte ding is om te doen, God sal jou beskerm. O, vriende, ek lees 'n wonderlike psalm, ek ken elke een hierdie teksvers, psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van dood skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 13 vers 6, hy sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Is dit nodig dat ons nog verder daaroor moet praat? Vanaand moet jy 'n keuse maak, jaag weg vrees in jou lewe. Mense vrees. O, die ou vyand kan hom so toespits, hy stuur die roofvoëls na een my toe, om ons vol vrees te maak. Vind ek onthou, daar was 'n tydperk in my sekulêre beroep, daar was 'n tydperk in my bediening, wat my maag so getrek het van vrees. Sit jy dalk met dit? Vrees alles. Gee dit vir God vanaand. Maar die Here hou nie op en sê vir hom net, ek is vir jou skuld nie. God gee belofte en jou loon is baie groot. Is dit nie 'n wonderlike belofte wat God vanaand gee vir Abraham, maar ook vir Abrahams nie, vir ons nie. My loon is groot. Jy weet, vrees het die vermoë om my fokus van God af te haal en my fokus op my omstandighede te plaas. Het jy dit al agtergekom? En weet jy wat, terwyl my fokus van Jesus af is, kan ek nie die seën van God put nie. Kan ek nie die wonderbaarheid van God, wat my dra op vleuels soos arende, raak sien nie. Ek sien net die negatiewe raak, en die vrees word kleiner, hy groei, en hy groei, en hy groei. Maar God sê, ek is vir jou 'n skild, en jou loon is baie groot. 'N kosbare teks is wat ek vind daar in Psalm 18 vers 3, Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Hoeveel keer het ek die woord my gebruik? My is 'n persoonlike voornaamwoord. Kom ons tel, die Here is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting, 8 keer in 1 teksvers. Jy weet, vriende, ek wil het weer vat na die piknik toe, as jy my sal vergewe. As jy daar sit, en jy maak my net so nou en dan so, gaan die vlee pad gee. Nee, jy moet hulle waai weg, en dan moet jy dit toemaak met die doek. En dan kan hulle nie jou kos besmet nie. Dieselfde vanaand sê die Here vir jou, jaag weg vrees. Die tweede gedagte wat ek met jy wil deel oor jaag weg, is jaag weg twyfel. Twyfel. Ek sien in Genesis 15 vers 2, nou moet jy ook dan achterkom hoe dat Abraham praat. Hy sê, toe vra Abraham, let op hierdie duplisering van die Here se naam. Here, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan, en die erfgenaam van my huis, die Damaskener, Eliezer is? U sien, vriende, u moet nou mooi verstaan, dit gebeur dikwels dat vrees die voorloper is van twyfel. U moet mooi kyk hoe dit werk in ons gemoed, in ons samenstelling. Of soms is twyfel die voorloper tot vrees. Maar in hierdie geval het God dadelik geïdentificeer wat's Abraham se probleem. Moenie vrees nie, Abraham. En toe sê Abraham vir die Here, toe begin hy dadelik twyfel en sê, hy sê, Here, Here, wat sal jy my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan? Wat jy moet verstaan is, liewe vriende, dit was 'n oosterse beginsel. Die oosterse beginsel was, dat, jy weet, die bediende word my erfgenaam as ek nie erfgenaam het nie. Maar die twyfel wat hier uitgespreek word, is baie duidelik, want as ons teruggaan in hoofstuk 12, dan lees ons in hoofstuk 12 alreeds, sê die Here vir Abraham 'n paar dinge, vers 1 tot 3. God gee vir Abraham beloftes, hy sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wys. Vriende, ach verskoon, maar kom ons moderniseer dit, daar is nie 'n Garmin, of 'n tomtom, op Abraham se donkie nie. Hy toe hy wegtrek, hy weet nie waar hy is op pad nie. Wie van ons, gaan net in 'n voertuig klim, en ons weet nie waar hy is ons op pad nie. Ek is eerlik met nie, ek is 'n beplanner, ek wil weet, hoe ver is dit so en toe, wat kan ek verwag op die pad, hoe lyk dit op die pad, ek doen moeite, ek vind uit. Nee, Abraham het niks sulke goed nie. God gaan hom nog wys waar hy gaan. Vers 2, luister na die beloftes, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. God gee vir hom beloftes, en hy twyfel, hy sê, ach, Here, Here, wat sal jy my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan? God het reeds vir hom beloftes gegee. Ek wil u vanaand herinner, kan u onthou van beloftes wat God vir u gegee het? En waar staan u vanaand met betrekking tot daardie beloftes? Hou u nog vas aan hulle? Of het twyfel die plek oorgeneem van die vashou aan God? Die Here sê in Genesis 12 vers 7, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Dis 'n belofte van God. Kan God teruggaan op sy beloftes? Nee, hy kan nie. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Nooit. Genesis 13 vers 2 merk ons alreeds, dat God se beloftes in vervulling gaan daar staan, en Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. Het God nie vir hom al gesê, ek gaan jou seën nie? Maar weet jy wat? Die roofvoëls van twyfel is so besig om in Abraham se lewe te werk, hy sien nie eens meer raak, hoe dat God hom seën nie. U en ek, ons doen dieselfde. Ons stap in by die Spar, skoop 'n wit brood, skoop 'n spesiale lekker breinbroodjie, daai een wat jy advokade peer kry, en daar gaan ons. En as ons by die huis kom, dan kla ons hoe sleg dit gaan. Want twyfel kom in ons hart, of God vanmôre ook sal voorsien, dat ek weer 'n wit en 'n bruin boot kan koop. Nee, vriende. In Genesis 13 vers 14 tot 18 kom die Here en hy herhaal sy beloftes aan Abraham. Is daar vanaand twyfel in jou hart wat jy moet wegjaag vanaand? Is daar vrees in jou hart wat jy moet wegjaag vanaand?